fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin historik, përkujtojmë sot 79 vjetorin e vrasjes së franciskanit shqiptar Archdiefen Gjeqovit, po përkujtojmë figurën e tij poliedrike e të rëndësishme për kishën e kulturën shqiptare, me si vllahun e tij tri franciskan atë ndue Kajtazin nga Zymi, vend ku Archdiefen Gjeqovi e dha jetën për Krishtin e popullin e tij shqiptar. Ta dëgjojmë bisedën që zhvillua me fratin e ri atë ndue Kajtazin nga kuvendi franciskan i Gjakovës.
Sot dëgjues të nderuar mbushen 79 vjet nga dita e vrasjes së Archdiefen Konstantin Gjeqovit, franciskanit shqiptar. Po e kujtojmë në këtë përvjetor me dëshmin e një franciskani të ri pikrisht nga vendi i vrasjes së Archdiefenit nga Zymi, e kemi fjalën për Atnue Kajtazin nga Zymi, që gjendet në kuvendin e franciskanëve të Gjakovës. Çfarë kujtoni ju nga kjo figurë madhështore e kulturës, e kishës, e fesë dhe e shpirtit shqiptar, siç është Archdiefen Gjeqovi?
Familia Zymit edhe vetë Zymi edhe Zymian çfarë janë të lidhur ngushtë me figurën e Gjeqovit. Gjeqovi është një figurë e cila lidh historinë e traditën, kulturën dhe fenë e shqiptarëve, si ata para pushtimit otoman, si deri në ditët e sotme. Është një figurë e madhe e cila i ka bënë lidhjen e kombëtares dhe fetares. Një figurë e cila e lidh historinë dhe traditën, një figurë e cila e lidh vetmendsinë dhe qëndrimin e shqiptarit në atë formë duke e kodifikuar kanunin e Lek Dukagjinit dhe me kanunin në zemër e Krishtit në shpirt, ai e jeton jetën maleve dhe trojeve shqiptare kudo. Figura e Gjeqovit është një figurë me të vërtetë madhe e cila e simbolizon edhe vujtjen e popullit shqiptar dhe vujtjen e franciskanëve kudo e vujtjen e kishës katolike në trojet tona. Cila jeton kudo, jeton me Krishtin, jeton me popullin, vuan për Krishtin, vuan për popullin, bëhet një pengesë e okupimit edhe serb, një pengesë e shkatërrimit të qenjes shqiptare dhe me gjakun e vet e vulos jetën ashtu siç ai diti edhe të jetojë.
Atnue Kajtazi, Archdiefen Gjeqovi me veprimtarin e ti të jashtëzakonshme, me apostullimin e ti si meshtar rregulltar franciskan, por edhe si njeri i kulturës, ishte ngritja e ndërgjegjes së popullit shqiptar. Ishte njeri që ndriçoi dhe ndihmoi popullin të merrte vedijen për vlerën që ka, për identitetin që ka. Këndej edhe ishte ndërgjegja për të luftuar e mbrojtur atë liri që Zoti ka falur, këndej për t'i kundërshtuar gjitha pushtimet nga ato shpirtërore tek ato kombëtare. Pra, cila është vlera e ti për shqiptarët sot, mesazhi që Archdiefeni do t'i drejtonte shqiptarëve të Kosovës tani në pavarësi?
Vepra e ti, jo vetëm e kanunit, e cila është një trashëgimi kulturore e shpirtërore shqiptarëve, por edhe veprat e tjera si agimi qytetnis, na tregojnë figurën e Gjeqovit se ai do të kalon prej një mesjetës që populli shqiptar jeton të në atë kohë, ndoshta jeton edhe tani në një agim të qytetnis të vërtejt. Pra kur një qytetnim shpirtënor, kristian, të tipit evropian, që populli shqiptar për atë ka nevojë më shumë se pa asgjë tjetër. Qytetnimi është një formë e tjetumit në mënyrën më shpirtënore edhe më të vërtet asaj e të shpërngurimi prej asaj pjesës mesetjare cila na ka mbetë e thepitur ndërsa në shpirtin tonë dhe vepra e tij, fjalët e tij na japin një drejtim, një kohje ka perëndimi dhe mënyra e jetumit si perëndimi, por me Krishtin e jo pa Krishtin.
Atë Archdiefen Gjeqovi pra është mishrimi më i fort i atij binomi që ka karakterizuar jetën dhe veprimtarinë e etërve franciskanë ndër shqiptar, duke jetuar e punuar për fe e atë dhe. Ndër veprat që ju përmendet, agimi qytetnisë është i vitit 1910, ka edhe vepra tjera që Archdiefen Gjeqovi i ka shkruar apo përkthyer në Shqip, këndej nuk është identifikimi i tij vetëm me veprën madhore, kanunin e Lek Dukagjinit, po do të kujtosha ndër vepra tjera jetën e Shën Luqis, Shnanovi i Padovës e sidomos do të quaja kryevepër e Archdiefenit jeta e Jezu Krishtit. Çfarë menoni ju?
Sigurisht se Pas Stefan Gjeqovi nuk është një figurë e cila ka të lidhën vetëm me materjen dhe vetëm me truporën edhe vetëm me botën që tani ne e shohim dhe e prekim. Pra vetë fakti që ai është shkruar në veprën Jezu Krishti shëlbyës i botës na tregon se porosia dhe lidhshmënia e kësaj bote ka të bënë me dikën tjetër edhe është e lidhur për ngushti me figurën e Jezu Krishti cili është edhe shpëtimtari i botës. Shpesh herë ndoshta jo është bërë e padrejt figurës së Gjeqovit kur është zhvesh nga ndoshta njerëzit të cilët kanë provu t'ja marrin vetëm njënën anë të medaljes vlerave të Gjeqovit duke arzduk pjesën shpirtnore dhe vlerat shpirtnore që ai i kishte dhe që ai i kishte cekur e gëvendur e thadruar në shpirtin e vetë dhe në shpirtin e shqiptarit. Pra është edhe ana tjetër e bukur e medaljes kur ai krahas kësaj materiale, krahas jetës përditshme, krahas qytetnimit, krahas kanunit, ai vlet haptas edhe jeton për Krishtin dhe vlerat kristiane e qet në pa figurën e Krishtit si rrugën, vërtetën dhe jetën për çdo shqiptar, kudo dhe për çdo njeri në tanësi.
Ne ju falenderoj, pra ju urojmë edhe ju punë të mbarë në vazhdim e këtij vigani të kishës e të kulturës shqiptare.
Ju falenderojmë edhe juve.